Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje odnos Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema stanju u regionu.
Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli.
Bosansko-hercegovački inovatori se iz Nigerije vratili sa 5 zlatnih medalja.
Moj cilj je na bazi antibakterijske daske za toalet da kreiram i razne druge predmete koje bi mogli raditi na istom principu kao antibakterijska daska, kao što su na primjer držke za vrata, utičnice i ostali predmeti koji se koriste u klinikama i bolnicama za koje je bitno da nemaju bakterije.
Kako Izrael planira investirati u Kanton 10?
Bahuliše izlaze za kukle hizuk haklaji.
Jasno mi je da ovdje poljoprivreda treba da dobije potporu. To je moguće uraditi kroz promjenu određenih koncepata i naravno uvodom novih tehnologija.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju da djeluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija, kojoj Zapadni Balkan i pripada. Promjene u Bosni i Hercegovini, navodi on, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Kako? Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je nedavno pismo bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da svi građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bila poslije izbora gospodina Bidena za predsjednika.
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina prilično nisko u prioritetima Washingtona danas i jako je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati istog momenta kada bude postojala prijetnja po državu Bosnu i Hercegovinu, ali najbolji način je da se djeluje prije bilo kakve opasnosti. U tom je dijelu posao ljudi, kakav sam i ja, da gura vladu SAD da uradi nešto prije, radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radi.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da zauzvrat ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Ahtisarijev plan uradio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Ujedinjene nacije. I to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
Uticaj Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Šta spriječava Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da djeluju?
Što se SAD-a tiče, jasno je da postoje mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali tokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosovu. Sada SAD imaju desetke problema koje dolaze prije Zapadnog Balkana, no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija. Kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Evropi i on dijeli Evropu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Evropa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Evropi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svojeg oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga financijska kriza 2008. godine. Tako da su Evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih, i veoma im je teško da ostave po strani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o prijemu u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Evropa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučniju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju, to treba da počne sa ovih 5 zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalji dijalog Prištine i Beograda bude plodonosniji.
Iz Evropske unije međutim navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No.
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je Mislim javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a i ako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Reforme za Evropu.
Inovatori iz Bosne i Hercegovine ostvarili su još jedan veliki međunarodni uspjeh. Sa izložbe inovacija u nigerijskom gradu Port Harcourt, petero članova asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine vratilo se sa 5 zlatnih medalja. Uz malo podrške i razumijevanja, patenti i proizvodi koje predstavljaju na ovakvim manifestacijama mogli bi postati vrijedni izvozni brendovi Bosne i Hercegovine. Priča Alena Bajramovića.
U pravo vrijeme, dok pandemija koronavirusa zadaje glavobolju cijelom svijetu, Sašenko Sadiković iz Ljubuškog patentirao je antivirusnu zaštitnu masku. Njegova inovacija nagrađena je nedavno u Turskoj, a zlatnu medalju Sašenko je osvojio i u Nigeriji. Kaže da je to samo jedna od 35 zlatnih i isto toliko srebrnih medalja sa međunarodnih sajmova i izložbi koje osvaja i kao penzioner. Otkriva u čemu je tajna njegove antivirusne maske.
Počela korona, zamislio sam se kako da se spašavamo, da spašavamo i tako te stvari. Ona maska, ona je zato što je kroz ovu masku ne mogu bakterije prolaziti. Jer je ona obrožena bakrenom folijom ili aluminijskom folijom. A zato je, samo je to ponuko poznato, jer to možda i znate po bolnicama nekada ste sve moguće se štreke su pravljene od mesinga. Zato što se na mesingu i na bakrenu bakterije to ne zadržaje.
Sazinjanka Meliha Klopić, bachelor zdravstva, do sada je razvila kolekciju proizvoda za njegu kože i kose, a u Nigeriji je prvi put predstavila svoj šampon za jačanje korijena kose.
Ova nagrada iz Nigerije je zapravo za proizvod koji se tiče problematičnog vlasništva, koje je sklono saboreji, psorijazi, perute, opadanju, odnosno svim tim problemima kojih uzrokuje na vlasništvo. I moram da kažem da sam zaista ponosna na ovu nagradu, zato što istraživanje sam bila zaustavila nekako na početku korone i drago mi da sam uspjela da sve to završim, da završim patentiranje proizvoda i zapravo i da ga predstavim na ovoj prvoj izložbi inovacija.
Meliha sve proizvodi od prirodnih sastojaka, biljaka od kojih je većina iz njene bliže okoline.
Pokušavam da se vratim onom iskonskom nekom i da ih prirode iskoristim ono što je najbolje. Znači ovo su pretežno ove klasične naše biljke koje se nalaze, ali osim ovih neki koje nabavljam sa strane, tu se nalazi rita, smilja je tu blizu nas, lavanda, ružmarin, menta, a od ulja, na primjer, koristim tamanu, buriti, baš to neka ulja koja su visoko kvalitetna, arganovo ulje, bademovo, pšenične klice.
Nađa Zupčević zlatnu medalju osvojila je za antibakterijsku toaletnu dasku koja radi na principu senzora koji detektiraju pokrete, aktiviraju svjetlo koje opet aktivira antibakterijski film. Izuzetno koristan izum ne samo za javne toalete, nego u budućnosti i za sve površine kojima u toku dana pristupa veliki broj ljudi.
To je inovacija koju sam patentirala u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj da poboljša nivo higijene u javnim toaletima. Njene karakteristike su da uništava 99,8% bakterija, može da traje od 5 do 10 godina. Moj cilj je na bazi antibakterijske daske za toalet da kreiram i razne druge predmete koje bi mogli raditi na istom principu kao antibakterijska daska, kao što su na primjer držke za vrata, utičnice i ostali predmeti koji se koriste u klinikama i bolnicama za koje je bitno da nemaju bakterije na sebi.
Na izložbi u Nigeriji nagrađeni su inovatori iz Trebinja, Borko Babalj za voćni sok za otapanje glutena i Dragan Spajić za troslojnu termoskošnicu koja je mnogo lakša lakša, jeftinija i toplija od klasične. Naši sagovornici, ali i brojni drugi inovatori iz Bosne i Hercegovine nemaju mnogo razumijevanja od strane države, ali ni domaćih kompanija. Zbog toga put ka tržištu uglavnom pokušavaju pronaći sami. Nađa Zupčević.
Ono što ja planiram ove godine, kada je u pitanju moja inovacija, jeste da pokrenem crowdfunding kampanju sa kojom bi željela da prikupim novac za kalpe i onda da to ponudimo nekoj firmi, pa da vidimo na koji način možemo sarađivati, da se prvi da se pusti prva serija.
Meliha Klopić svoj mali privatni posao gradi već 12 godina, a do sada su samo tri njena proizvoda dospjela na police jednog od prodajnih centara.
Ja mogu da iskreno kažem da je zapravo nama pa skoro jedina asocijacija inovatora koja nam daje taj neki vjetar u leđa i podstiče nas da svoje ideje sprovedemo u djela, a u biti iskreno samo nas baš sjete zapravo kad dođemo s nagradama, a to je relativno kratko. Sa svojim financijskim sredstvima ja ne mogu da ispunim to što želim. I ono biti sad kad bi našla nekog partnera koji bi sudjelovao u razvoju i u rastu mog biznisa, s obzirom da imam jako kvalitetne proizvode, ja mislim da bi se to moglo puno, puno naučiti više. Ali bolje i ovako kako ide, pa vidjet ćemo dok ćemo isplivati.
Uprava javnog preduzeća Luka Brčko raspisala je tri tendera za revitalizaciju luke, zašto su obezbiđena kreditna sredstva u iznosu od 10 milijuna eura putem Evropske banke za obnovu i razvoj. Revitalizacijom luke povećat će se ukupni lučki kapacitet i ubrzati pretovar roba. Slušamo Zorana Matkića.
Prvi od tri raspisana tendera je zatvoren i izabran je najbolji ponuđač. Čeka se da istekne žalbeni rok i ako ne bude žalbi, radovi će krenuti odmah. Direktor javnog poduzeća Luka Brčko, Perica Josić.
Konstrukcija patoa i sa odvodnjom otpadnih voda, tender je završen, izabran je najpovoljniji ponuđač, to jest izvođač radova, to je Bijeljina i Prijedor putevi. Vrijednost tog posla je otprilike oko 1.800.000 maraka.
Drugi tender raspisan je za nabavku i postavljanje nove lučke dizalice, a treći se odnosi na izmještanje željezničkih kolosijeka. Direktor Luke Perica Josić naglašava da za implementaciju sva tri tendera
oko 20 milijuna maraka bi trebalo biti utrošeno. Dakle, na prvi, što se tiče platoa i toga, tu je predviđeno oko 2 milijuna će on izaći. Dizalica će biti oko 6 milijuna i što se tiče rekonstrukcije pruge, a tu vam sad spada i izmještanje postojeće pruge iz centra grada, pristupne ceste, izgradnja novog kolosijeka sa dva kraka koji bi direktno dolazio u luku, gdje bi imao jedan odvojak za industriju tamo za Bimal i tako. Njena procjena vrijednost tog projekta je 12 milijuna maraka.
Da bi jedina bosansko-hercegovačka luka opravdala ulaganja i krenula punim kapacitetom, neophodno je očistiti zapušteni plovni put. O ovome ne odlučuju u Brčko distriktu, kaže Josić.
To je na vijeću ministara i tu bi trebalo dobiti suglasnost i Hrvatske i Republike Srbije da bi se to pročistilo. Da li će to biti strateški interes Hrvatske, Srbije, sada tu treba vidjeti da li će biti političke volje da se to napravi, to nije na nama.
Poslovanje luke ovisi i o međudržavnom prometu preko Savskog mosta Brčko-Gunja. Zbog dotrajalosti i oštećenja most je već dugo zatvoren za teretni promet.
Mi se nadamo da će taj most što prije biti ili izgrađen ili saniran da bi se ponovo mogao odvijati teretni promet.
Ukoliko sve protekne bez problema, radovi na revitalizaciji luke Brčko trebali bi biti okončani do kraja naredne godine.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A priča o razvoju nastavlja se i u kantonu 10, gdje se uspostavlja trilateralna saradnja i razmjena iskustava Izraelske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske sa ovim i još dva kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. posavskim i zapadnohercegovačkim. O tome šta bi mogle biti glavne tačke za investiranje razgovarali su s vlastima u Livnu, ambasador Izraela u Bosni i Hercegovini Noel Gao Gendler i savjetnik ambasadora Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Mladen Glavina. Detalje ima Željka Mihaljević.
Bio je to prvi službeni susret u okviru projekta trilateralne suradnje i već na samom početku moglo se vidjeti što je izraelskim partnerima najzanimljivije, odnosno u kojem će pravcu se razvijati suradnja sa Županijom 10. Veleposlanik Izraela u Bosni i Hercegovini Noah Gendler.
Ja sam vidio ovdje poljoprivreda treba da dobije potporu. To je moguće uraditi kroz promjenu određenih koncepata i naravno uvodom novih tehnologija. Dakle, područje je bogato vodom, međutim to predstavlja isto tako izvjesne probleme, potreban je malo drugačiji i bolji menadžment. Vlacije su potrebne da bi došlo boljih rezultata u bilo kojoj oblasti o kojoj smo govorili i također da bi sljedeća generacija ostala na ovom području koje bi ostalo kvalitetnije.
Značajnijeg unapređenja poljoprivrede bez melioracije i bolje gospodarenja vodnim resursima nema. Suglasni su i gosti iz Izraela, ali i domaćin, premijer Županije 10, Ivan Vukadin.
Naravno da je bilo riječi o melioraciji, ali isto tako bilo riječi o navodnjavanju. Međutim, problem je drugačijeg pristupa rješenja zbog geografske dužine, širine i pozicije Izraela i pozicije Hercegbosanske županije. Tako da gospodin veleposlanik nema rješenja u rukavu koja može izbaciti, nego sa svim prirodnim okruženjem koje mi imamo u Hercegbosanskoj županiji treba upoznati ljude koji se bave melioracijom i navodnjavanjem u Izraelu i onda vidjeti što je tu primjenjivo kod nas na terenu kad je u pitanju naš prostor.
Savjetnik veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Mladen Glavina ističe kako je korona usporila projekt trilateralne suradnje kojeg je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman započeo prije nepunu godinu dana u izravnim razgovorima sa izraelskom stranom.
Cilj je na području razvojne suradnje povezati znanje i iskustvo Izraela, hrvatske dobre namjere, znanje i iskustvo europskih integracija i Bosnu i Hercegovinu, županije Federacije Bosne i Hercegovine, koje onda imaju svoje određene specifične potrebe s obzirom na geografski prostor. Radi se o početku jedne dugoročne suradnje. Ministarstvo vanjskih poslova i svog fonda razvojne suradnje već sada izdvojilo određeni manji dio novca za prve početne razgovore. Međutim, mi imamo u našem srednjoročnom planu sljedeće 3 godine ozbiljno investirati u ovakav vid suradnje.
Lokalne samouprave iznijele su probleme s kojima se susreću na županije da kroz zakonsku regulativu omogući nastavak započetih i pokretanje novih projekata. Istaknuo je premijer Vukadin te dodao kako je postignuto i suglasje o načinima suradnje.
Na ovakve sastanke se ne dolazi nepripremljen, odnosno dolazi se jako pripremljen. Govoreno je o mogućnosti nastavka suradnje kroz projekte u kojima bi sudjelovale 3 vlade, vlada Republike Hrvatske, vlada država Izraela, vlada Herceg-Bosanske županije, ali isto tako se otvorila mogućnost i javno-privatnog partnerstva, odnosno suradnje vlada sa privatnim poduzetnicima, a jednako tako i privatnih poduzetnika, odnosno investicija od strane poduzetništva Hrvatske iz države Izraela na prostor Herceg-Bosanske županije i povezivanja s našim gospodarstvenicima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šume i šumska zemljišta zauzimaju više od polovine Bosne i Hercegovine. Po raznolikosti vrsta i šumskom bogatstvu Bosna i Hercegovina je vodeća država na Zapadnom Balkanu. Upravljanje ovim prirodnim resursom istovremeno nije na zadovoljavajućem nivou, o čemu kao ilustracija mogu poslužiti sječe na području Teslića, koje su predmet policijske istrage. Slušamo Arnesa Grbešića.
Dosadašnja policijska istraga o pustošenju šumskog bogatstva na području Teslića, koja traje skoro pola godine, pokazala je da je šumskom gazdinstvu Borja, koje upravlja šumama u tom kraju, pričinjena šteta veća od 1.000.000 maraka. Osumnjičeni protiv kojih je policija podnijela izvještaj su iz Tesličkog šumskog gazdinstva i privatnih firmi koje se bave eksploatacijom drveta i u vlasništvu su lokalnih političara. Nakon podnošenja policijskog izvještaja okružnom tužilaštvu u Doboju, osumnjičeni su odgovorili da su ispunjavali zahtjeve vladajuće političke stranke te kako su radili za političku kampanju, medije, sportske klubove. U jednom se svi slažu, pljačka šumskog bogatstva nije upitna. Tehnolog u šumskom gazdinstvu u Tesliću Goran Jović kaže da se ilegalne sječe događaju već 2 decenije.
Na svakom svakom kamionu je minimalno 3 metra kubna više voze. Na svakom, znači ovo odgovorno tvrdim. Minimalno 3 kubika više. To je legalna krađa. Kroz papire. Mimo onaj sječa i krađa bez papira. To su mnogo vredniji sortimenti. Normalno nikad ne vozi ograni. Ako već krade, krade najvrednije sortimente.
I načelnik Teslića Milan Miličević ističe da se šume na području te opštine pljačkaju dugi niz godina.
Znači jedna kompletna dezorganizacija u kojoj se ne poštuju osnovna pravila eksploatacije šume i gdje se stiču ogromne sume novca koje idu u privatne džepove. Da smo dobivali ona sredstva koja po zakonu dobivamo procentualno od svakog kubika posječenog drveta, naš budžet opštinski bio jako, jako bogat. Samo obzirom sad je bespravno posječenom drvetu i bespravno nezakonitim količinama drveta, naravno da to ne može ići u budžet. Ali činjenica jest da ogroman taj novac se sliva u privatne džepove.
Posljednje istrage u ilegalnim sječama i navodi o njihovoj političkoj pozadini u Tesliću mogu poslužiti kao ilustracija lošeg upravljanja šumama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Stručnjaci godinama bezuspješno ukazuju na taj problem, govori dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ahmet Lojo.
Ono što je problem je u stvari, po mom mišljenju, neadekvatna kontrola kvaliteta gospodarenja šumom. Mislim da tu imamo premali broj inspektora koji bi mogli kvalitetno da provedu kontrolu i ne samo to, kada se radi o preuzećima šumarstva, da provedu kontrolu i dva puta, znači prvi puta kad se radi odobrenja, a drugi puta i kada se sječe završi u određenom odjelu da se vidi kako je to urađeno. Postoji veliki broj pritužbi na čitav taj postupak i generalno sistem sam kakav funkcioniše je podložan je korupciji.
Još jednom načelnik Teslića Milan Miličević.
Da preduzeće koje se bavi eksploatacijom nekog prirodnog bogatstva i to je u ovom slučaju drvo, da ga sječe, prodaje na tržištu, a da ima ogromne gubitke koje ima. To su nenormalne stvari i to samo po sebi govori da tu nisu čista posla. Kriminal tih razmjera može da se radi samo pod okriljem vlasti.
Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 63% teritorije Bosne i Hercegovine. Prostiru se na nešto više od 3 miliona i 200.000 hektara. 80% šuma je u javnom vlasništvu. Podaci su Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kada su u fokusu nadležnih u jednoj državi zaštita i plansko iskorištavanje šuma, a ne isključivo profit, eksploatacija tog prirodnog bogatstva ne može služiti za sticanje enormne materijalne koristi, objašnjava profesor Ahmet Lojo.
Šumarstvo nije, ako se radi onako kako treba i po pravilima struke, to nije privredna grana koja se može zaraditi ili postati bogat. Znači, uglavnom, ako radite kvalitetno, tu nema nekog velikog novca i zarade i zbog toga država, zbog opšte korisnih funkcija šuma i potrebe onoga što su direktne koristi, direktne ili indirektne, ovisno toga o kojim se radi, uživa cijelo društvo, cijela država, a ne samo privatni vlasnici ili sama, onda je država značajna sredstva ulaže u svim razvijenim zemljama u oblast šumarstva, dok je kod nas upravo obrnuta situacija.
Tehnolog u šumskom gazdinstvu Borja i doktor šumarskih nauka Goran Jović.
Mrežan je čitav sistem, znači od šumskog gazdinstva radnika, podjelih radnika šumskog gazdinstva, menadžmenta do pojedinih drugih pregledača.
Vlasništvo i upravljanje šumskim resursima je u nadležnosti entiteta, odnosno kantona i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevskog univerziteta Ahmet Lojo ukazuje i na činjenicu da u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2008. godine nema entitetskog zakona o šumama.
Tu se u suštini sva koplja lome oko nadležnosti. Znači, nacrt nije usvojen zbog toga što se interesne skupine nisu mogle dogovoriti o tome ko će biti nadležan za upravljanje i gospodarenje šumom. Znači, da li će i koliki upliv imati lokalne zajednice, kantoni, federacija u cjelini, koliko će se novca uzeti od šumarstva da se da lokalnim zajednicama itd. To su bila pitanja oko koji se kota lomila, mada o nekom stvarno stručnom dijelu nije se puno vodilo računa.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.